Lassi Rautiainen, mikä on ihan ensimmäinen muistikuvasi siitä, kun olet vaikuttunut luonnosta?
Pikkupoikana, kun siellä Suomussalamella ihan muutaman vuoden ikäisenä könysin metässä yksikseen ja tein nuotioa ja pimeydessä kahtelin nuotion rätinässä niitä puita omassa kotitalon metässä, niin se on jo sieltä lähtenyt se lapsuustausta hyvin voimakkaana, että luonto on ihmiselle tärkeä ja se on se, mikä niin kuin parantaa ja on tämmöinen terapiakeskus, mutta sitähän ei ymmärtänyt silloin alussa, että into oli kova ja sitä halusi mennä joka paikkaan ja nähdä paikkoja ja haaveili, että koko maailmasta pitää vielä käydä läpi ja nähdä kaikki kansallispuistot Amerikkaa myöten. Että järki on tullut sitten myöhemmin mukaan, että eihän tuo 100 vuotta, minkä maksimissaan voi joku meistä elää täällä meidän lätillä, niin eihän se riitä mihinkään.
Mitä sinun vanhemmat ajatteli silloin, kun sinä olit nuori ja kiinnostuit kovasti luonnosta?
No täytyy sanoa, että kun se elämä oli muuten niin siellä luonnon keskellä Suomussalmella heinäpellolla könyömistä ja navettatöiden tekemistä isän ja äitin mukana ja kalastusta ja metästystä ja marjastusta, niin vanhemmat oli ja se lähiympäristö hyvin myönteinen kaikille luontotekemiselle ja luontokokemukselle, että ei koskaan sanonut, että nyt et sitten jumalauta mene sinne mehtään. Tietysti kun oli metästäjän verta ja retkeilijän verta jo valmiiksi, vaikka olin ihan nuori sälli, niin sitten pääsin kameraan kahvoihin käsiksi ja sitten niillä lehtitienesteillä ostin heti 75 kesällä ensimmäisen järjestelmäkameran ja rupesin sitten samaan aikaan, kun liikuin metässä pyssyn kanssa, niin kamera oli rinnalla pitkään ja aloin kuvailla. Ja sitten niihin aikoihin liittyy minun sensaatiomainen majava juttu Suomussalmelta, kun auringonvalon paisteessa myötävaloon kuvasin majavan pessä ja innokkaana kirjoitin majavan käyttäytymisestä sitten juttua, kun seurasin sitä yöllä, mutta yöllä en saanut kuvia, että ne oli päiväkuvia, niin sitten päätoimittaja oli tosi sympaattinen ja sanoi, että kuulehan nuori mies, että tämä juttu on niin mukava ja hauska luettavaa, mutta kun meillä on vanhoja ihmisiä, jotka on huononnäköisiä, niin voisiko tehdä sillä tavalla, että kuvasta ei saa selvää, missä on se majavan pesä, niin painetaan siihen kuvaan semmoinen ympyrää, tehdään kynällä ja sitten kirjoitetaan teksti, että ympyrän sisällä on se majavan pesä. Ja minusta se oli loistava idea, kun muuten sitä ei kukaan tiennyt, että siinä kuvassa on majavan pesä.
Valokuvaajaksi tai valokuvaamisen ammattilaiseksi, niin siihen tullaan oppimalla vai kokemalla vai mikä se on se oikea resepti?
Varmaan viksut ihmiset käypi kouluja monta vuotta ja ovat niin hemmetin taiteilijoita sitten sen jälkeen ja osaavat tekniikan. Ja mulla on kaikki tekemiset, mitä on ikäni tehnyt, niin mennyt opettelun kautta ja kaverilta saavulla vinkeillä, että en ole käynyt valokuvausalan kouluja, enkä ole käynyt matkailualan kouluja, enkä monta muutakaan, mitä on työtä tullut tarjolle vähän niin kuin sattumiin kautta, että sitten kun on ruvennut vain tekemään ja paljon tehnyt virheitä ja oppinut toisilta ja sen työn kautta, niin sekin on mahdollinen. Se on niin kuin pitempi tie ja pitempi metodi ja vähän vaikeampi, että joissakin tekniikan asioissa niistä on sitten ihan hukassa ja polonen, kun ei ole mitään koulutusta ja pitää soitella ja kysellä.
Missä vaiheessa ilmestyi vähän suuremmat pedot sun elämään?
No silloin kun Veikko Kankkonen oli vielä voimissaan ja Björn Virkola nämä 60-luvun mäkihyppäjä ja sankarit, Rukalla oli kisat 64 ja Veikko oli siellä hyppäämässä, niin siellä oli karhu häkissä matkailunähtävyytenä ja minä koko kisa-ajan roikuin vaan pikkupoikana siinä karhuhäkin ympärillä ja seurasin, miten se karhu käyttäytyy ja aina öpötin, että pitäisi päästä eläintarhaan muualle ja nähdä karhuja. Ja sitten oli hyvä kollega Suomussalmelta, joka oli myös karhuista kiinnostunut Pertti Härkönen ja sitten Pertin kanssa ruvettiin seuraamaan karhujen elämää porukalle ja 78 aloitettiin yhteiset retket ja 79 kesällä sain sitten Kekkostien varrella matalan varan alueella niin ensimmäiset mustavalkokarhukuvat ja sitten se sairaus on vain pahentunut.
Sä kutsut sitä sairaudeksi, miksi?
No kun meillä oli asiakas, joka sanoi, että yksi yö riittää, kun oli minun kanssa kojussa ja sitten se näki karhuja suseen ja otti muutaman kuvan ja sanoi, että nyt sitten johonkin seuraavaan maahan pitäisi Intiaan mennä tiikereitä kuvaamaan ja sitten kysyi multa, että kauanko sä oot kuvannut, minä sanoin, että no kohta 40 vuotta on karhuja tullut kuvattua ja sitten se oli ihan lentää selälle, että kahtoi sen näköisenä, että minä en ainakaan hänen katseen, jos oikein tulvisti, niin tervejärkinen kyllä ole.
Niin sä oot viettänyt aika monta yötä noissa karhunkatselukojuissa. noissa sinun omissa, niin mikä niissä suurpedoissa viehättää?
No se käyttäytymisen tarkkailu on joskus tärkeämpi ja hyvin merkittävä osa, että kun eläimiä kahtiloo ja miksi ne tekee ja pohtii, että mitä siellä nyt tapahtuu seuraavaksi, että joskus jopa se kuvaaminen saattaa unohtua, että muistan semmoisen tilanteen, kun väsyksissä tosin kyllä olin, että väsymyshän on luontokuvaajan pahin vihollinen ja norjalaiset kuvaajat siinä kuvasi kovasti karhujen ja susien välisiä otteluja, niin minä vain kiikarilla kahtelin pitkään, että mitähän siinä nyt tapahtuu ja kuka hyökkäjä ja kuka vipi saaliin ja sitten hoksasin, että mullahan kamerat nokaessa enkä kuvaa.
Oletko sä oppinut tuntemaan no vaikkapa karhuja?
No kyllä niistä pystyy lukemaan ja tietysti kuvaamisessa, jos haluaa parantaa suorituksiaan, mikä on niin kuin aina se yksi kriteeri, että vaikka olisi kuvannut monta kertaa jonkun tapahtuman, niin haluaa siitä paremmissa valoissa ja teknisesti parempia tai sommitellullisesti erilaisia kuvia, niin se lajituntemus ja kohteen käyttäytymisen ennakointi on niin kuin hyvin suuri piste sille, että saapi mieleisiä kuvia, että ne, jotka on perehtynyt kohteisiinsa, niin yleensä pystyvät sitten saamaan parempia tuloksia kuin se vaan, että ihan sattumalta käy jonkun tunnin. Ja niin voi kyllä onnistua niin ihan siis tosi hyvin, mutta se on sitten enemmän tuurin peliä.
Uskotko sä, että karhutkin ajattelee? Tai siis ajattelee sillä tavalla, että ymmärtää ja havainnoi ja huomaa myöskin teidät ihmiset siellä kojuissa?
Tietysti tämä peruslaki biologiassa on, että ihminen on ainoita ajattelevia olentoja, mitä kyllä ei tuolla aina toeksi usko, että elukat saattaa tuntua viisaammalta kuin me ihmismöllykät, mutta ei niinku semmoista ihmismäistä ajattelua ole, mutta onhan jos katsoo susesta kesitettyjä koirarotuja ja miten nopeasti ne oppii vaikka mitä temppuja ja monet muut eläimet, kun niitä koulutetaan esimerkiksi elokuvia varten, niin nehän tekee ihan uskomattomia ihmismäisiä suorituksia ja ihan ikään kuin ne tietäisivät ennakkoon, että nyt minulta toivotaan tätä ja niin kuin sirkuspelletouhua, että kyllä eläimillä on semmoista kykyä, jota voisi verrata älykkyyteen ainakin, jos ei ajatteluun.
Monia pitkiä öitä, vaikkapa nyt sitten siellä karhun katselukojussa, niin mistä sä löydät sun motivaation? Vai tarviiko sitä edes etsiä?
Joskus silloin, kun on monta yötä valvonut putkeen ja niin kuin fyysinen väsymys painaa rankasti päälle, niin silloin tietysti tulee semmoista, että haluttaa vain nukkua ja levätä ja rauhoittua niin sanotusti muualla ja vähän lähteä pois niistä kojuhommista. Mutta yleensä se motivaatio kuvaajilla ja luontoharrastajilla, muillakin kuin kuvaajilla, niin se on niin kuin tämmöinen sisäinen intohimo ja valmistapaus, että ei se, helposti se ei katsoa, johon se on tullut.
Jos kaupungista lähdetään rauhoittumaan ainakin luonnon keskelle, maalle, metsään, niin entäs sitten sinä? Minne sinä lähdet rauhoittumaan?
No minä saatan yksin olla omassa piilokojussa tai kävelyretkellä tai marjastamassa hirvimetällä. Liikunta on erittäin tärkeä osa, joka pitäisi muutaman kerran keksiä, vaikka tuntuisi, että ei ole oikein tuota aihettakaan.
Sulle se rauhoittuminen käytännössä saattaa olla niissä samoissa maisemissa, missä on se itse työkin.
Joo, ja sitten tämmöinen samoilutyyppinen kuva-aiheiden etintä tai me tässä liikkuminen, niin se on aina mielenkiintoista, että kartta on aina ollut perusväline matkassa ja sitten kartasta tutki, että mikähän tuon puron maisema mahtaa olla, jos ne ei ole hakattuja alueita, että ne on luonnontilaisia, niin niistä voitaisiin päätellä. Ja samoin marja, esimerkiksi lakkapaikkojen etintä oli hyvin mielusta puuhaa, että kahteli niitä, missä on kosteusolosuhteet hyvät, onko pohjois-etelärinne ja mikä tuo suoreuna on, ja tuossa on korpikuusikko näkyy, ja lähempä kahtomaan, että sitten yrittää ennalta miettiä, minkälaista siellä voisi olla sen kokemuksen pohjalta, missä aiemmin on liikkunut samassa ympäristössä, ja sitten tämmöinen löytämisen ilo on aika iso, kun toteaa, että hei, minähän tiesin muuten tämän jutun, että täällä on tämmöistä.
Lassi Rautiainen, jatkuvasti käydään paljon tämmöistä suurpetokeskustelua, koski se sitten vaikkapa karhuja kaupunkialueella tai susia kotipihassa, niin millä tavalla sä osallistut tähän keskusteluun?
minä olen ollut viime vuodet hyvin omalta osaltani passiivinen osallistuja, eli silloin kun nuorena oli enemmän vielä intoa ja maailmanparantajan taipumuksia, niin sitä kuvitteli, että kun on aktiivinen ja hössättää joka paikassa ja kirjoittaa ylös osastoon, niin sillä voisi niin kuin muka vaikuttaa, mutta nykyisin vastailen, kun kysytään.
No mitä sä ajattelet siitä?
No kyllähän se tuntuu hölmöltä. Esimerkiksi nyt, mikä on ihan tyypillistä, seurannut keskustelua näistä pikkukarhuista, erauspennuista, jotka emot ovat karkottaneet, että ne on ihan poloset hukassa, ne ei tiedä, että mihinkä ne menisi ja ei ole turvaa ja ne hakkoo asuntojen läheltä ruokaa. Niin se on ihan tyypillinen kesäkuun alun pikkukarhujen käyttäytyminen, eikä niistä ole mitään vaaraa ihmisille. Että olen jopa nähnyt, muistan 96 vuodelta tarkkaan, kun oli erauspentu ja äiti, ja ensin kuvasin, kun ne oli yhdessä, ja sitten näin kiikarilla tapauksen, miten julmasti mamma hyökkäsi tämän pennun kimppuun ja halusi ajaa sen pois, ja se pentu sitten yksin pyöri useamman yön aikana ihan siis tyyliin, että se ei tiedä, missä hänen pitäisi olla, ja pelkäsi kaikkea ympärillään olevaa, ja oli niin kuin orpo. Ja sitten näin, että äiskä oli jonkun isäukkoehokkaan kanssa siinä muutama yön seuvu, ja sitten kävi onnekkaasti, että myöhemmin kesällä niin äiti hyväksyi takaisin tämän erauspennun, ja sitten pentu oli tyytyväinen, että lapsi oli vähän niin kuin karkotettu pois. Hirvillähän on ihan samaa ja monilla muilla eläimillä, että se on aika julma kohtalo, mutta kun on kiimatouhut menossa, niin siinä ei kahtelijoita tarvita.
Onko se niin, että eläimet tulee meidän reviirille vai mennäänkö me eläinten reviirille?
No kyllähän me on niin monissa maissa pilikottu maanteille ja rakentamisella ja teollisuudella ja tuhottu luontoa laajalti, että kyllähän se niin, kuin niin päin on, että luonto on elänyt omaa elämäänsä ja ollut sovussa ihmisen kanssa ja sitten me ihmispoloset ei oikein aina osata arvostaa eikä arvioida niitä omien tekojen vaikutuksia luonnon suhteen.
Mitenkä me voitaisiin tulevaisuudessa olla ihmiset täällä luonnossa sillä tavalla, että luonto ei siitä kärsisi?
No kyllä kaikessa toiminnassa niin pitäisi ottaa luontoasiat huomioon ja ihan niin kuin tämmöinen virkistyskäyttö. Ja täytyy ihailla jossakin suurkaupungeissa, kun on käynyt ja hotellissa ollut tuntunut, että tämä on ahistavaa, kun tämmöinen liikenne jyllä, joten oli sitten kahtunut ikkunasta ja karttaa ja huomannut, että hei, täällä on tämmöinen green puisto, että menpä sinne kävelylle ja siellä on pesiviä lintuja ja siellä on vaikka mitä elämää ja ne on isoja alueita, eli on niin kuin tämmöisessä suurkaupunkin rakentamisessakin niin paikotellen osattu hyvin ottaa huomioon luonto ja nimenomaan siksi, että ihmiset viihtyisivät niissä asuinmiljöissään.
Miten sun luontosuhde on muuttunut, jos muistellaan sitä pikkupoikaa, niin miten se on muuttunut siitä, nyt kun olet aikuinen mies?
Tuo aikuinen on tässä varmaan niin kuin tarpeeton, että se olisikin hyvä, kun säilyisi semmoinen lapsenomainen ajattelu ja usko luonnon parantavaan vaikutukseen, mutta kyllä sanotaanko tämmöistä vakavasti on joutunut pohtimaan, että, ja asiakkaillekin kuva-esitysten myötä kertomaan, että tämä luonnon terapeuttinen merkitys, niin se on liian vähälle huomiolle jäänyt ja sitä on monta kertaa korostanut ja ihan keskusteluja käynyt, että me ei tiedosteta välttämättä, että se on terapian muoto, mutta kyllä aika monilla on tapana lähteä hakemaan apua luonnosta ja paita sinne niitä ihmiselämässä olevia ongelmia ja luonto on niin kuin tärkeä, että nuorena kun siellä innokkaana ehti paikkoja, niin ei tullut mieleenkään, että minähän olen terapiakurssilla.
Karhusafari-eksotiikka, niin onko se sitä parasta eksotiikkaa?
Ei välttämättä, riippuu kenen näkökulmasta, mutta jos katsoo niin kuin asiakkaita, jotka tulee, meillä kävi esimerkiksi viime vuonna 32 maasta 650 henkeä tuolla Kuhmossa Kuikan kämpällä petoja kahtelemassa ja luontoon tutustumassa, niin jos toisen ja toisen kerran ja taas uuden kerran näkee, miten asiakkaat on iloisia ja onnellisia. Toisille riittää se kiikarihavainto susesta tai karhusta tai ahmasta tai merikotkasta ja kuvaajat tietysti haluaa hullun lailla lisää parempia kuvia, mutta se on palkinto meille, jotka järjestetään tätä hommaa, kun näkee onnellisia asiakkaita, jotka ovat pystyneet luonnosta nauttimaan.
Sinä olet saanut paljon tunnustuksia sun kuvista. Mitä ne sulle oikein merkitsee?
No, niillä on tietysti kahtalainen merkitys, että jos katsoo ihan hyvän olon ja oman tunteen kannalta, niin sehän on tietysti aina positiivista, että on jossakin joku muukin ollut sitä mieltä, että tämä on hieno suoritus, olipa se urheilu tai luontokuva, niin se niin kuin itsetuntoa kohottaa ja semmoista elämän iloa tuopi. Mutta sitten tietysti kun ajatellaan markkinointinäkökulmaa, niin niillä on ollut yllättävän suuri merkitys monilla tuolla maailmalla esillä olleilla minun kuvilla, että on saatu uusia asiakkaita ja yksi kuva Friends, jossa se susi ja karhu mököttää vierekkäin, niin se on miljoonille ja miljoonille ja kymmenille miljoonille oikeastaan niin tutuksi ja 2 vuotta kiertänyt netissä ja painettu ja telekkariuutisissa monessa maassa ja niin kuin on saatu ihan suora näyttö, että tämän yhden ainoan Friends-kuvan ansiosta, niin meille on tullut vaikka mistä maapallon ääriltä ihmisiä Kuhmoon kahtelemaan petoja.
No osa niistä kuvista, kuten vaikka se Friends, mistä puhuttiin, niin päätyy miljoonien ihmisten katsottavaksi. Niin miltä se susta tuntuu, että pääset näyttämään palasia luonnosta sellaisista paikoista, mitä ne ihmiset ei välttämättä pääse, ei ole mahdollisuutta nähdä sellaisia paikkoja? Miltä se tuntuu?
No se on joskus ihan liikuttava, että on rullatuolipotilaita ollut asiakkaina ja on Texasista, New Yorkista postia tuntemattomilta ihmisiltä, jotka on sen kuvan perusteella nimen kaivaneet netistä ja sitten haluavat henkilökohtaisen kontaktin. Valitettavasti ei koko ajan joudun jo aikana myöten niin kuin kaikkiin perusteellisesti itse vastata, että sähköpostia tulee niin paljon, mutta kyllä se joskus on pysäyttävää, kun huomaa, että ihmiset on liikuttuneita jonkun kuvan takia.
Minkälaisia viestejä tai minkälaisia tunteita ne kuvat on heissä herättänyt, jotka on sulle viestiä sitten siitä laittanut?
No esimerkiksi tämmöisestä tosi sille perheelle merkittävästä tapauksesta on, että isä kirjoittaa mulle tuntemattomalle kuvaajalle sen kuvan perusteella, minkä hän on nähnyt, että hänellä on poika, joka on niin pahasti sairas, että se ei kykene mihinkään liikkumaan ja haluaa sen kuvan niin kuin pojalle.
Se on aika ihana ja se kuulostaa aika tärkeältä.
Joo, se oli niin kuin koskettava, että niin kuin tämä kuva auttaa lasta jossakin siellä kotona.
Lassi Rautiainen, olet luontokuvaajana ja karhusafari-yrittäjänä katsellut luontoa hurjan paljon, niin miten sinä koet? Pitäisikö kaikkien nähdä meidän Kainuun luontoa, aivan siis kuten me tässä Oulujärveä katselemassa?
Ja muutakin luontoa, että ei vain Kainuun luontoa, vaan yleensä siis luonnossa liikkuminen niin aina on tärkeää ja pelastavaa, että joskus on tullut mieleen, että se on niin kuin pysyvä A-klinikka meille, jotka kaivataan rauhaa ja apua, niin luonto on niin kuin aina valmis, jos sinne pystyy menemään.
Onko ne toisten kuvat tai sosiaalinen media vai onko se ihan vaan tämä meidän oma luonto, josta sinä saat sinun inspiraation kuviin?
No siinä on monta tekijää, että siinä ei ole mitään yhtä, että kyllä se asiakkaiden onnellisuus ja palaute sitä kautta on myös tärkeää ja sitten se oma elämyksen ja kokemuksen saaminen, että moni kuvaa ihan sen takia, että se on niin kuin itselle kiva kokemus tallentaa jotakin, vaikka niitä ei koskaan myisi eikä se olisi mitään kaupallista, vaan se on vaan niin kuin elämäntapa, että mennään pelaamaan golfia tai tennistä tai mennään luontokuvaamaan tai mennään kanottiretkelle.
Koetko, että kuvat on niitä asioita sinusta, mitä ihmiset joskus sitten jäävät katsomaan?
No, sitähän nuorena on saattanut ennen tätä sossumediaa ajatella vaikka mitä haaveita, mutta nyt kun näkee, että 4-vuotias lapsi ottaa iskä äitin kännykän tai on jopa oma kännykkä ja pätkii kuvia ja videoita ja painelee nappeja eikä osaa edes lukea eikä kirjoittaa, mutta hyvin näyttää käyttävän lapsella se kuvaaminen, niin vähän niin kuin on muuttunut nämä haaveet ja käsitykset, että kuvaaminen on tullut kännykkäteollisuuden myötä niin kuin ihan arkipäiväiseksi elämäksi jo lapsesta lähtien. Ja sitähän ennen ajatellin, että pitää olla joku iso tekijä, että saapii aikaiseksi edes yhden kuvan.
Niin, me istutaan nyt tässä aikamoisessa, aika kauniissa luontomaisemassa ja sulla on tuossa kamerakin vieressä, mutta tuleeko otettua puhelimella kuvia?
No, kaupunkiretkille ja näillä festivaalin esiintymismatkoilla, niin mulla, jos tiedän, että ei ole mitään luontokuvausretkeä, niin tuolta Kiinassakin olin nyt toukokuussa viikon ja ei mulla ollut muuta kuin kännykkä pääsääntöisesti mukana ja sitten yksi pikkukamera. No sitten siellä tuli tietysti tilanne, että minut vietiin semmoisen Hongkongin lähellä olevaan merenrannalle luonnonsuojelualueelle, jossa on erikoisia lintuja, ja sitten siellä oli kiinalaisia kuvaajia, joilla oli pitkät putket kaikilla, ja sitten tämä keskuksen johtaja pyysi kohteliaasti, että annetaan sulle yksi 600-millinen ja mikä kameramerkki sulla on ollut, niin saat samanlaisen heiltä lainaa ja kuvaa pari tuntia sitten ja voitko jättää ne kuvat tänne, ja sitten kuvasin niin kuin kiinalaisten kalustolla vastaavalla, mitä itsellä on pitkiä tötteröitä. Niin siinä sitten tuli mieleen, että olinko minä hoopokunen ottanut omaa kalustoa, mutta sitten heti ajattelin, että 2 tunnin takia raahata sinne viikon matkalle joka käänteessä monen kilon mötiköitä lisää, niin kännykkä oli ihan hyvä ratkaisu.
Niin onko se vähän näin, että tämä kamerakalustokin on alkanut keventyä? Kyllä se aika pitkä putki sulla tuossakin näyttää olevan, mutta...
No laiskuus ja vanhuus on huono yhdistelmä, niin se vähän niin kuin pakottaa siihen, että näitä zoomeja, kevytrakenteisempia ja valovoimassa kyllä saatetaan menettää, mutta nimenomaan retkillä ja matkolla, missä kävelyä tulee enemmän kuin 100 metriä piilokojulle, niin kyllä sitä joutuu jo miettimään, että mitähän minä kannan, että nuorena rinkka täyteen ja pahimmillaan jopa 50 kilon luokkaa retkivarusteina ja sitten ei kun mehtää, mutta eihän sitä nyt enää pääse kuin muutaman 100 metriä, jos 50 kiloa olipi selkeä.
Käsittääkseni ainakin oman pienen kokemuksen mukaan, vaikkapa luontokuvaaminen, niin se on tietynlainen prosessi. Se lähtee siitä, että suunnitellaan vähän, että minne lähdetään, jos tarvitsee suunnitella, ellei tule yllättävä tilanne. Sitten otetaan kuvia ja sitten on vielä se jälkityö. Vähän editoidaan ja vähän korostetaan vaikkapa värejä. Niin miten pitkä prosessi sulle ottaa vaikkapa yksi tuommoinen huippuhittikuva, kuten Friends?
No niitä ei ennalta voi aina tietää ja... Tietysti kun me ollaan kriittisiä sitten oman työn suhteen, jotka on kauan kuvattu, niin saattaa olla omaa viilissä, että koko vuoden 40 000 ruutun saalis niin on niin kuin roskakoritavaraa muutamaa kymmenkunta kuvaa lukuun ottamatta. Eli tavallaan kun se tietoisuus on siitä, mikä on huippukuva maailmalla on olemassa, niin sitten on se kritiikki, niin kovaa, niin sen niin kuin tajuaa, että ei voi onnistua joka viikko etes, että saattaa olla, että silloin tällöin on ne huippuhetket sille, jossa on niin kuin kaikki perfekt, eli siis tekniset asiat on kohdallaan, valotukset on kohdallaan, sommittelu, ja sitten siinä on joku ihmeellinen tapahtuma vielä vaikka hetki luonnosta, jossa joku nisäkäs tai lintu tekee jotakin erikoista, niin kyllä ne on vaikeita, että jos niin kuin niiden varassa olisi koko elämä, niin se olisi aika toivotonta.
Ja se on joskus varmaan ihan nanosekunnista kiinni, että sen saa juuri sillä oikealla hetkellä napattua sen kuvan.
Joo, sehän on, jos 10-15 kuvaa sekunnissa moottoripyöräkamerat raksuttaa ja videolla yli 20 kuvaa ja sieltä hidastettuja ruutuja poimitaan, niin tuntuu, että mikään ei riitä, että yhä nopeampia kameroita kehitellään ja yhä enemmän tekniikkaa. Mutta tietysti tässä voi luhuttautua, että perustiedot ja taidot, jos olisi etes jollain lailla kunnossa, niin huonommilla välineillä ja halavalla välineillä niin pystyy saamaan ainakin hyvän mielen, jos ei huippukuvaa.
Mitkä on niitä asioita, mitä olet opettanut ja mitä jatkossakin haluat opettaa sun jälkipolville luontoon liittyen?
Se luonto on huippupaikka nautittavaksi ja koettavaksi ja elämyksien saamiseksi, ja meillä on aina liian vähän aikaa olla luonnossa.
Miltä se on tuntunut seurata ihan sieltä, ihan pienestä lapsesta asti kohti aikuisuutta, sitä matkaa, mitä he ovat tehneet tuolla luonnossa?
No, nuorimmasta pojasta kauan sitten on hauska esimerkki, kun Niko lähti karhukojuun mukaan ja olisiko ollut 3 vai 4 vuotta ikää miehellä, ja sitten se kantoi semmoista pitkää putkea autolta ja ei jaksanut oikein kantaa, mutta halusi sen kantaa itse, ja rupesi nukkua pötköttämään patjalle ja sanoi, että isä herätä, jos karhu tullut, että hän haluaa ottaa kuvan. Sitten minä en sanonut millaista poikaa hereille, kun se siki nukkui, ja pelotti, että karhu lähtee lätkimään, kun tulee ääniä kojusta. Ja sitten sain pojan sylliin ja käännettyä kameran sille hollille. Ja mä en ole varma, näkikö se edes mittaa sieltä linssin läpi. Ja sitten se käänteli sitä linssiä ja yhden kerran otti kuvaa ja sitten sanoi, että selvän tekijä rupesi nukkumaan takaisin.